Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Перед мікрофоном Олександр, і це денна катехиза. А з нами в ефірі референт зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої курії Української греко-католицької церкви, отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, доброго дня вам всім.
Вітаю вас. Отче, про що будемо сьогодні говорити наступні 40 хвилин?
Отже, так як попередньо, ще перед Різдвом ми розпочали тему пророки і соціальне навернення, так як тримаємося завжди цього наче головного фундаменту соціальної доктрини церкви, хочу продовжувати цю тему, придивляючись, власне, ближче, що означало для пророків, власне, це навернутися. Тобто, що в який спосіб Бог також не тільки говорив через пророків до свого люду, але також як навертав самих пророків. Тобто, як можемо сказати так, одночасно, вони стають і Словом Божим, і тими, через кого, і до кого Бог промовляє і досвідчує.
Цікаво, цікаво. Друзі, я нагадаю, що попередні катехизи із отцем Віталієм Храбатином ви можете почути у повторі, зайшовши на сайт Радіо Марія. Там також є багато інших катехиз на різні теми, і ви можете поступово досліджувати, розвиватися і отримувати відповіді на запитання. Що ж, отже, продовжуємо, будь ласка, розпочинайте.
Отже, ми мандруємо вже декілька років такою книгою, яка в церкві називається «Компендіум соціальної доктрини церкви», проголошеною святішим отцем, святим Йоанном Павлом ІІ. І цей документ є справді унікальний, він хоча є проголошений в тому часі, але він не перестає наче доповнюватися новими смислами і новим значенням, тому що кожен понтифікат папи, навчання церкви, але також навчання церкви в тих різних країнах, де перебуває, тому що відповідає на конкретні заклики, з якими зустрічається. Отже, ця доктрина продовжує жити і продовжує розвиватися. Для мене важливо є сьогодні на вступі підкреслити цю, можемо сказати, нову також, якби нову ділянку в церкві, власне, соціальна доктрина церкви, тому що вона сама по собі не є чимось давнім, починається від енцикліки папи Лева XIII «Rerum Novarum», тобто з кінця 1800-х років. Від цього часу, власне, коли Святіший Отець дає почути свій голос у справі працівників, у справі робітників, від цього моменту починається, власне, в церкві щось, що було завжди присутнє, але більш виразне – це цей діалог зі світом. Тобто церква ще раз показує вірним, але також усьому світу, тобто людям доброї волі, як ми часом читаємо у папських документах або в посланнях наших єпископів, тобто для людей, які мають добру волю, і те добро, яке захищаємо ми, чи про яке говоримо ми, вони також хочуть підтримати, власне, щоб стали поруч нас, незважаючи на те, що не є, наприклад, не є католиками, чи не є частиною церкви, чи є невіруючими, але визнають, що певні етичні цінності, про які говорить церква, які захищає церква, вони є важливі і вони є актуальні. Власне, в соціальній доктрині церкви, ми вже говорили, є таких 6 важливих колон, на яких будується навчання церкви. Це гідність людини. І ми бачимо, що сам цей термін, він є універсальний, тобто він не можемо сказати, що належить тільки до нам, християнам, нам, католикам. Це і термін, який відноситься до всіх, але кожен зі своєї сторони по-іншому його розуміє і по-іншому його поглиблює. Звісно, для нас це є одна з, власне, гідність людини, коли говоримо про гідність людини, споглядаємо відразу таїнство втілення, таїнство нашого відкуплення, тому що Бог настільки покохав людину, це своє створіння, що готовий був за нього померти. Потім наступним принципом є турбота про спільне благо. Тобто християнин, або те, що власне, іти за Ісусом, допомагає нам пізнати одну дуже важливу річ, що ідучи за Ісусом, я не можу бути егоїстом. Найбільшим щастям для християнина і таким визначником, чи я і насправді християнином, це є те, що побачити в собі, чи я є готовий служити, чи я готовий, власне, віддати свій час, посвятити, чи я готовий служити. І це і турбота про спільне благо. Тобто, де не є тільки інтереси мої особисті або якихось поодиноких людей або групи, але де береться під увагу усіх. Тобто, де ніхто не є відкинутий, ні меншість, ані більшість, тобто, але береться під увагу благо кожного. Потім маємо два принципи, дуже важливі, тому що вони описують дію. Це є солідарність і субсидіарність. Тобто солідарність – це означає вміти розділити, вміти поділитися. І тут пригадуємо, власне, притча про розмноження хлібів, проповідь апостолів, які, прийнявши Євангеліє, не могли затримати це тільки в собі, але були готові йти і проповідувати по всьому світі. Наступний маємо цей принцип субсидіарності. Тобто це не означає зробити щось за когось, але допомогти, наскільки можемо, але решту, щоб людина вклала, власне, зі своєї сторони, щоб в такий спосіб допомогти людині розвивати також свої дари і таланти. Наступне маємо ще принцип участі у політичному житті, і бачимо особливо на тлі останніх подій в історії нашої батьківщини, як дуже важливо є бути обізнаним і не слухати всі голоси, але шукати, власне, того, хто промовляє з авторитетом, тобто того, хто є фахівцем у кожній, в тій чи в іншій ділянці. І як дуже важливо є бути обізнаним, тобто знати свої права і обов'язки, тому що коли говоримо про участь у політичному житті, ми говоримо про розуміння своїх прав і обов'язків. Бо дуже часто можемо заховуватися так, як підлітки, які вимагають до себе привілеїв, але забувають про свої обов'язки. Власне, зрілість християнина полягає на тому, що розуміє свої права і свої обов'язки. І врешті останній принцип, про який говорить Святіший Отець, Папа Франциск в енцикліці «Fratelli tutti», брати усі братами, і «Хвален будь Боже», про ця так звана екологічна енцикліка, це і турбота про спільний дім, тобто турбота про те, що Господь створив. Власне, ці шість принципів, довкола цих шість принципів є побудована доктрина соціальна доктрина церкви. Але якщо хочемо ще, тобто, вдивитися глибше, насправді те, що називаємо соціальною доктриною церкви, звісно, не народилося в позаминулому столітті. Це є щось, що товаришує, можемо так сказати, є знаменням правдивої віри, правдивого віруючого. І думаю, що найяскравіше це видно у пророків. Знаємо дуже добре, що пророки, тобто функція пророка, завдання пророка було насамперед промовляти, тобто це й духовне завдання. Вони не були ті, які вели перемовини з іншими народами, які переслідували вибраний народ. Посланці, тобто пророки, тих, кого Бог обрав, і тут ще одна така дуже важлива деталь, в книгах пророків кожного, коли читаємо, бачимо, що кожен з них має одну характерну рису. Він є покликаний безпосередньо Богом. Кожна книга з пророків розпочинається із покликанням. Бог кличе. А скоро кличе, знаєте, так трохи пригадується, може так, бо нам ближче також є Новий Завіт, хотів би пригадати, власне, текст, який дуже добре знаємо. Це є зустріч Ісуса із Петром, останній розділ Євангелії від Іоанна, коли Ісус запитує Петра, чи ти мене любиш. Власне, це відповідь Петра. Але зверніть увагу, Ісус не чекає, не каже якогось не запитує, як ти мене любиш, а ну розкажи, з чим ти порівняєш свою любов. Пригадуйте цей спосіб, який Ісус говорить завжди про притчі, тобто про Царство Небесне. З чим мені порівняти, в якій притчі я ще скажу? Чому? Тому що Єврейська мова, тобто спосіб, в який розмовляють євреї, не знає абстракції, тобто не знає абстракційного мовлення. Йдеться про те, що, наприклад, не знайдемо в Святому Письмі, якщо читати єврейські тексти, ми не знайдемо, наприклад, слів «Божа благодать», чи «Божа потуга», чи «Божа сила». Тому що і їх є якось тяжко уявити. Навіть якщо використовують ці слова, то відразу після них йдуть дуже багато пояснень, щоб той, хто його слухає, міг собі це уявити, тобто побачити перед очами. Натомість, що ми бачимо в Старому Завіті, особливо книга Псалмів? Це є так звані приписані антропоморфізми, тобто руки Божі, рамена Божі, сила Божа, Бог, який крокує, його стопи, його погляд, він чує, його вуха. Власне, тому що так є простіше побачити, наче побачити і усвідомити Божу присутність. Тому пророки також, так само як Ісус, не говорили якимись абстракційними словами, тобто які треба було пояснювати. І ось повернемося знову до цих слів Ісуса, до апостола Петра. «Петре, чи ти мене любиш? Чи любиш мене?» І Петро відповідає: «Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю». І пригадуєте ці слова, які наступають після цього. Ісус наче каже: «Якщо любиш, то йди паси мої вівці». Тобто, йди, будь тим, ким ти маєш бути. Тобто, не треба казати: «Я тебе там люблю, Господи, в такий спосіб, я готовий для тебе». Знаєте, як так часом романтицизм про це говорить: готовий прихилити зорі, готовий для тебе зробити. Ні. Іди конкретно, роби те, до чого ти є покликаний. Любов до Божого. Так здається, що наче Ісус не чекає, щоб Петро якісь робив декларації йому. Але найкраща декларація цієї любові – це: «Іди, турбуйся про моїх овець». Тобто, турбуйся про мою церкву, турбуйся про тих, кого я тобі ввірив в мої руки. Подібне бачимо і в пророків. Скоро Господь кличе пророків, відразу їм віряє конкретну місію. Чи це йти в одне місто, чи в інше місто, чи так як пророк Йона, наприклад, іти взагалі до поганського міста, до Ніневії, і там проповідувати їм про навернення. Властиво, навіть не про навернення, що невдовзі Бог прийде знищити місто, але тому що народ молився, тому що народ каявся, язичницький народ, який не знав Бога Ізраїля, кається, Бог до них виявляє милосердя. Але є цікаво, що в цьому моменті, це також така трохи ремарка від нашої катехези, цікаво, що в цьому моменті, коли народ кається, Бог милує народ, пророк починає бунтуватися. Тобто пророк очікував, що Бог покаже свою силу саме в такий спосіб, знищить цей народ, знищить це місто, яке було для всіх, власне, таким образом великої сили, нездобутого міста, а Бог над ним милосердиться. І насправді, коли читаємо ці чотири розділи в книзі пророка Йони, ми бачимо дуже важливу річ. Насправді, Бог хоче навернути пророка Йону. Бог хоче пророкові показати, яким він є, об'явити своє серце, тобто об'явити себе самого. І бачимо ці дві молитви великі, які пророк Йона також в своїй книзі говорить до Бога. Одну в киті, коли пам'ятаємо, ця риба, яка його пожерла, і він перебуває в її нутрощах, які порівнює до Шеолу, тобто до цього місця, з якого вже немає повернення. Тобто історія закінчилася. Місце, в якому перебуває і ця мрія пророка в молитві, наче в псалмі, який він каже: «Господи, щоб я ще міг бачити твою святиню». Тобто це місце твого перебування, щоб я міг ще раз тебе побачити, бо бути в святині означає зустрітися з Богом. І ця друга молитва, в якій він починає нарікати, тобто це в останньому розділі, в четвертому, коли нарікає на Бога, тому що Бог наче не виконав свого слова, а Бог показує, що він є Господом усіх. І отже, свого роду пророки були такими, можемо назвати, божими посланцями, місіонерами, які, починаючи від вибраного народу і аж по язичників, тобто до поган, скеровували слово, в якому намагалися повернути, пригадати те, що Бог обіцяв колись Авраамові: через тебе будуть благословені всі народи. Тобто вибраний народ мав виконати, сьогодні також ми, люд Божий, спадкоємці вибраного народу, люди Нового Завіту мали б відчути це саме покликання пророків і почутися відповідальними одні за одних. Відповідальними за те, щоб не тільки привести, тобто говорити до Бога, але також показати Бога, власне, Бога щоденного життя. Тому, коли говоримо про пророків, говоримо про тих людей, які були трохи абстраговувалися від культу святині, тобто це не були проповідники у святині, це маю на увазі. Це не були проповідниками у святині. Але і вони не були також людьми царя, які виконували, тобто підтримували, щоб цар далі втішався популярністю. Ні. Це були люди, які говорили про віру в Бога в щоденному житті, віру в Бога у звичайних людських відносинах, віру в Бога в щоденній праці, віра в Бога в чесності. Те, що дуже часто, власне, читаючи перший розділ, наприклад, пророка Ісаї, читаємо про люди, які просили, закликали до обрізання серця, тобто до правдивого навернення, не якогось зовнішнього знаку, який би говорив про мою приналежність, тобто наче, знаєте, паспорт, який ми маємо, або посвідчення нашої особи, яке свідчить, ким ми є. Але, власне, те, що є всередині, те, що ніхто не бачить, але те, що зсередини намагається, тому що є, власне, духовне, намагається вирватись і бути вираженим у щоденному житті. Угу. Дуже часто можемо порівняти слова пророків до скульпторів, які, маючи брилу каменю, мармуру, намагаються з нього зробити досконалу постать, фігуру, якою будуть намагатися розповісти про ту чи іншу подію. Власне, пророки були саме такими людьми. Я здаю собі також справу з такої однієї трудність, про яку колись також в одному зі своїх творів писав англійський письменник, католик Честертон. Коли він говорить, що люди, які ми вже які є в церкві, які крокуємо вже є довший час в церкві або від нашого народження, нам є трохи якось не по собі говорити про навернення. Тобто не по собі говорити, я також потребую щоденно навертатися, потребую так начебто, знаєте, наче в щоденному житті, власне так, як пророки це робили, прокидати нас, будити нас до того, щоб пам'ятати, що зв'язок з Богом, він є живий, так само, як є живим спілкування з людьми, з якими ми зустрічаємося, на відміну від чогось, що може статися, коли ми просто намагатимемося Бога вкласти в якісь певні рамки, тобто вкласти в якісь такі певні... тобто, значить, вкласти, знаєте, зробити якийсь просто обряд, зробити, тобто, є Бог живий і Бог обряду, тобто, залишити тільки, власне, тому пророки найчастіше, коли, особливо перед Вавилонською неволею, пророки найчастіше закликали вибраний народ вважати саме на такий фальшивий культ. Вони називали пророк Єремія, пророк Єзекіїл називали, власне, фальшивим культом таке тільки зовнішнє богопочитання, яке насправді потім в щоденному житті було несправедливістю, визискування один одного, тобто використання один одного. Бо для пророка віра в Бога була чимось правдивим і чимось живим, тому що саме, власне, це є ці відносини з Богом. На відміну від фальшивих, тобто помилкових цінностей, які мали люди, тому що, знаєте, помилково також кожен з нас на початку може побачити, тобто я маю мої потреби, тобто моя потреба може бути, не знаю, фінансова, може бути потреба мати поруч себе друзів, мати когось, хто буде хвалити нашу працю. Тобто є добре, коли хтось побачить і може верифікувати і сказати, це, що робиш, є добрим. Але жити тільки для цього означає попасти також в таку пастку, з якої дуже, дуже, дуже важко її вийти, тому що вона провадить в нікуди. Тобто вона не дає нам насправді досвідчити відкритості на Бога, який кожного разу дає себе пізнати по-іншому. І також в кожній ситуації нашого життя дає нам себе відкрити в інший спосіб. Думаю, що важливо також сказати, що пророки – це є люди, які відповідали, тобто приходили і відповідали на конкретні потреби даного часу. Тобто пригадували людям і закликали їх шукати відповіді в Бозі. Тобто зробити так, як Господь це каже. Зробити так, як Господь від цього очікує. Пророки були такими, можемо теж сказати, людьми, які допроваджували, говорячи про Господа, допроваджували людей до вибору. Тобто вибору, аби обирати так, як каже Господь, навіть якщо на перший погляд може здаватися, що це є незрозуміле. Наприклад, так само, як це було в часах пророка Єремії, коли після довгого, можемо сказати, столітньої війни, яка панувала, поділу, які є всередині суспільства вибраного народу, розділення на північне і південне царство, пізніше в самому поділі в Юдеї, де окремим життям собі жили ті, що були при Єрусалимській святині, левіти, первосвященник, левіти, ще окремим життям жив цар і ті всі, хто були при його дворі, всі різні адміністратори, яким були повірені праці. Тобто життя, яке не брало під увагу усіх. Було життя, яке не було життям праведності, бо Господь закликає, власне, через пророків до справедливого життя, до справедливого, до навернення, яке веде до переміни поведінки, яке веде до переміни, власне, мислення. Хоча слово, коли говоримо за мислення, маємо вже більше цю слово метаноя, яке знаходимо в Новому Завіті, тобто метанус означає перемінювати мислення. Тобто для християнина сьогодні, думаю, читаючи Євангеліє, слухаючи Євангеліє, мало б стояти це запитання до Господа, чому я маю змінити мій спосіб бачення, мій спосіб відчувати, мій спосіб бачити, мій спосіб дивитися на твій спосіб, або чим твій спосіб того, що ти говориш, є краще від мого. Власне, пророки вели до такої дискусії зі Словом Божим. Але більше, коли ще говоримо за Старий Завіт і також Йоанна Хрестителя як останнього пророка, ми більше бачимо тут закономірність, що більше пророки закликали, до практичного навернення, тобто не так до ментальності, як практично. Робив щось злого, перестань це робити. Тобто почни дбати для того, щоб розбудовувати твоє життя. Тому, говорячи за релігійність кожного із пророків, ми насамперед говоримо за автентичне переживання своєї віри в Бога. Тобто ця автентична зустріч із Богом, яка не є вдавана, яка не є формалізована, тобто не є десь скодифікована. Власне, ця зустріч з Богом, тут також ще одна мала ремарка, ці відносини пророків із Богом не виключали також того, що вони, пророки, часом не розуміли Бога. Часом їм було важко також збагнути, що Господь скаже. Одне з таких, можемо так сказати, в лапках біблійних жартів, коли пророк, знаючи Бога, чуючи Бога, проповідуючи те, що Господь каже, також на свої власні очі бачив те, що Господь очікував від нього, те, що Господь говорив, але коли приходить якась інша трудність, перше, що пророки говорили, так як чоловіки, яким є важко, отже, перше, що чоловік каже, краще би я був помер, краще би мені було не жити, краще би я не бачив цього моменту. Таким дуже справді кумедною такою першою історією з усіх пророків, які як прототипом, є пророк Ілля, який, пригадуєте, напевно, коли після цих 3 років закритого неба, коли не падав дощ, потім молиться ці жреці Ваала, які також складають свої жертви, які надрізають своє тіло, щоб принести собі ще більше страждань, закликають Бога Ваала, який мав би запалити цю жертву, але жертва не запалюється, а пророк Ілля на кінець, вже під вечір, коли немає сонця, не тільки Тобто додаток до всього ще каже, облийте мою жертву також водою. Тобто, щоб вона, ну, напевно, не загорілася. І ми бачимо, власне, це чудо. Бог запалює жертву, приймає жертву Іллі на очах усього люду, який на той час просто вже став ідолопоклонником. Тобто почав поклонятися іншим ідолам з інших народів, почав вподобувати релігії інших народів, цуратися своєї власної. І тут цей момент, здається, такий великий тріумфу. Бог приймає жертву Іллі, спалює її на очах всіх. Це, тобто, чудо в такому ентузіазмі. Всі визнають Бога. Він також каже повбивати жреців Ваала на очах усіх. І відразу, коли ця чутка про те, що сталося там, доходить до цариці, і вона клянеться вбити пророка, ми бачимо Іллю, який втікає на пустелю, і перше, що просить Бога, краще б мені було померти. Знаєте, тут в одному моменті бачимо сильного того, який проповідує, а з іншого моменту, власне, пророк є також людиною слабкою. Скільки разів читаємо в пророка Єремії про його самотність, ці моменти, в яких він складає визнання, тобто зі своєї самотності, розповідає про тягар, власне, бути пророком. Але скільки разів ми також бачимо біля нього його приятеля Варуха, який є, який збирає його слова, який говорить його імені, навіть тоді, коли він в в'язниці йде, переказує усім слова пророків. Тобто пророк, так само, як кожен з нас, в мене завжди є просто така, ну, бажання завжди сказати, що пророки, люди, біблійні люди, вони в всьому дуже такі самі, як ми. Тобто це не є якісь супергерої, які не знають, що таке терпіння, що таке страх. Вони є саме такими самими, але вони є автентичними. Тобто будують свою, особливо пророки, будують свою віру на Бозі. Можемо сказати, що сьогоднішній час в наших церковних спільнотах дуже часто бачимо, особливо після Другого Ватиканського собору, в нових рухах, які повстають, чи харизматична віднова, чи шлях неокатехуменальний. Власне, в цих всіх рухах так дуже часто до християн, які вже є охрещені. Колись така була в нас книжка в Україні, не пригадую тільки автора зараз, але називалася «Ідіть, євангелізуйте вже охрещених». Власне, ці слова відповісти на заклик церкви. Пригадати охрещеним, тобто пригадати нам, які вже віруємо, що ми також потребуємо навернення. Тобто потребуємо також наново пережити Бога. Пережити його по-новому. Тому що, знаєте, ще є така одна небезпека. Я завжди перед святами Різдва і Великодня запитую моїх друзів, в який спосіб вони наново переживають цей рік в Різдво чи Великдень. Що нового відкриють для себе в Ісусі. Бо можемо завжди робити так, як є, все традиційно. Тобто використовувати той самий посуд, використовувати завжди те саме, що використовуємо. І думати, що ми прославляємо Бога, але насправді залишилися десь поза межами цього спілкування, цього входити в інтимність, входити в приїзд із ним. Тут в цьому моменті ще хотів би також зацитувати дуже гарно, тобто останню книгу з книг пророків, також так з цікавості, якщо би хтось хотів, це і просто три розділи. В цих трьох розділах Бог через пророка Малахію запитує свій люд, тобто також кожного з нас, дає 9 запитань. Тобто в цій книзі знаходимо 9 запитань, які Бог керує до людини. Ось, наприклад, одне з таких запитань – це і другий розділ, 17-й вірш. «Ви, Господа, втомили вашими словами». А ще питаєте, тобто говорити багато до Бога. І пророк каже, ви, Господа, втомили вашими словами. А ще питаєте, і тут же Господь каже, чим ми його втомили? Та тим, що кажете, кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх. Він до таких ласкавий. Або де є Бог правосуддя? Знаєте, ця спокуса, яка також закрадається, як священник дуже часто чую, коли хтось говорить, почав молитися, і в мені починає ставатися якісь там гірші речі. А той нічого не робить, йому нічого. Бо ми як люди живемо, власне, в цьому порівнянні з кимось. І тут пророк пригадує власне, через слова Бога, через запитання вибраному народові власне правду іншу. Ці слова: кожен, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до них ласкавий, або дай Бог правосуддя. Тобто, чому Бог не робить правосуддя відразу? На що він чекає? Або означає, що теж ті, хто робить погано, ті, хто навчає робити погано, він, напевно, є в очах Божих добрих. Тобто є якась помилка в нас самих, тобто цей сумнів. Чим втомлюємо Бога? Тим, що в ньому сумніваємося. Власне, тим, що десь його про нього забуваємо. І тому пророки – це люди, які своєю вірою, автентичною вірою закликали до навернення, але захищали віру в одного єдиного Бога. Бо для пророка Бог є отцем для Ізраїля, для народу, який він обрав. І тому цей народ має навчитися бути як діти для свого Бога. Тут пророк завжди з допомогою нам прийде, пророк Осія в своєму 11 розділі, яким пригадує слова також вибраному народові слова Бога, яких каже, що коли ти ще був дитиною, я тебе взяв за руку, я тебе вивів з Єгипту, то я тебе вчив ходити. Власне, це є так дуже важливо, власне, завдяки слову пророків зробити також ревізію свого власного життя, побачити моменти, в яких Бог взяв нас за руку і водив нас, вчив нас ходити. Тобто, іншими словами, вчив нас бути зрілими. Бо дитина завжди, коли приходить трудність, що робить? Біжить до того, хто є сильніший, тобто біжить до своїх батьків. Але коли хтось стає дорослим, він стає відповідальним. Тобто він стає той, на кого можна покластися, але не тільки, стає навіть більшим, він не втікає від страждання. Тобто він не тікає від несправедливості, але він її приймає і починає захищати. Власне, те, що наче пророки хотіли пригадати вибраному народові, що якщо маєте Господа за Господа вашого життя, не можете боятися труднощів, але також не можете грішити. Тому що бути, належати до Бога – це є привілей, а не кара. Насправді дуже часто дивимося, коли нам хтось пригадує, ну ти християнин, не можеш, цього не можеш робити, це не відповідає твоєму покликанню, твоїй гідності. Дуже часто дивимося, але інші то роблять, знаєте, як діти часом. І тоді дивимося на цей привілей бути з Богом, мати Господа, Господом нашого життя, дивимося радше як на якесь покарання, якийсь тягар, який несемо, і хочемо також, як будь-який обов'язок в нашому житті, якнайшвидше скинути з наших плеч і вже більше до нього не повертатися. Власне, в цій місії пророків і в місії християнина, тобто кожного з нас, ми бачимо певні моменти дуже спільні. Це є правдива ця зустріч, автентична зустріч із Богом. Коли говоримо за нас, це автентична зустріч із Христом, тому що наше навернення є навернутися до Ісуса, навернутися, щоб бути так, як Він, бути знаком його присутності. Тобто ці два моменти дуже важливі – наслідувати, тобто наші вчинки, і уподібнюватися. Це є наше сакраментальне життя, це є наші молитви, це є наше змагання за чесноти, за чеснотливе життя. Але також інший ще є момент до цього, в цій зустрічі, це є терпеливість. Тобто, бо з Господом, щоб іти за Господом, зрозуміти Господа, потрібна також терпеливість. Дуже часто, творячи образ Бога на наш такий трохи образ і подобу, шукаємо в ньому когось такого, хто має прийти на перший заклик і має виконати всі наші побажання. І вже забуваємо те, що молимося, нехай буде твоя воля, як на небі, так і на землі. І тут радше кажемо, хотіли би, щоб була наша воля, щоб було все по-нашому, тобто так як ми запланували. Власне, в цьому є подібність між покликанням нас, християн, а покликанням пророків. Бо кожного з нас, цим хотів би завершити, кожного з нас Господь покликав в день нашого хрещення і покликав по імені, щоб за ним іти і проповідувати, тобто проголошувати його справедливість. Але не словами, але проголошувати його справедливість, тобто його праведність, його святість нашим життям. І тому дуже часто, коли хтось сьогодні, так дуже часто чуємо, особливо в Європі, що порожніють церкви, люди приходять менше до храмів, може запитанням є насправді до кожної спільноти, найперше особисто до кожного з нас, а потім до кожної спільноти, чи в цій спільноті інші, хто приходить, вміє побачити Ісуса. Ці дні мав, і цим завершую, ці дні мав таке дуже цікаве в спільноті, де я був, дуже цікаве запитання, де мене запитували, як ви бачите нашу спільноту, яке ви бачите майбутнє нашої спільноти. Оце дуже важливе є запитання. Як ви бачите спільноти, бо дуже багато людей там не приходять, хтось там приходить і тільки думає, щоб заробити гроші, немає часу приходити до церкви, немає часу бути разом. Як ви бачите спільноту? То я так жартома казав, тут треба питання повернути в іншу сторону, питання до нас. Не до когось, але до нас. Чому хтось мав би бути з нами? Чому комусь мало би бути з нами комфортно? Ось, власне, пророки, те, що робили пророки, це було саме відвернути запитання. Коли хтось звинувачує, бо в запитанні звинувачуємо когось, тобто показуємо, вказуємо щось комусь, а це і запитання повернути до себе. Чому комусь мало би бути добре з нами? Чому хтось в нас, з нами, під, в наших храмах, мав би почуватися, як в домі разом з Богом? Чому біля нас... Чи може біля нас досвідчити Господа? Дуже дякую.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі референт зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої курії Української греко-католицької церкви, отець Віталій Храбатин. Дякую вам за цікаву катехизу. І нагадаю, що ми сьогодні говорили через призму соціальної доктрини церкви. Зокрема, дізналися, що є 6 стовпів, на яких тримається ця соціальна доктрина церкви. Це, нагадаю, гідність людини. Отже, якщо щось пропущу, добавити. Турбота про спільне благо, солідарність та субсидіяльність і участь у політичному житті, а також турбота про спільний дім.
Ось так. Вірно.
Все вірно. Друзі, ви зможете почути катехизу у повторі на сайті Радіо Марія. І на завершення, що би хотіли побажати нашим радіослухачам, і що б ви хотіли до чогось, можливо, закликати?
Ну, насамперед, я знаю, що здається, що ми є зараз на порозі свята стрітення Господнього, бо то 2 лютого будемо святкувати за новим календарем стрітення. Це і так наче останні акорди в симфонії, різдвяної симфонії, але насправді це свято, яке би мало пригадати нам наше хрещення. Хотів би побажати всім нам, щоб слова, які говорив Ісус, вони справді здійснилися, сповнилися на нас і в нашому житті. Так, нехай люди бачать наші добрі вчинки і прославляють Бога, який є в небі. І щоб ніхто, жодна ситуація не загасила нам цього світла, яке ми отримали запаленим від Ісуса Воскреслого.
Дякую, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Дякую за цікаву катехизу. Друзі, ви зможете її почути в ефірі у повторі на сайті Радіо Марія вже за декілька годин. Слава Ісусу Христу! До наступної зустрічі.
Слава Богу.